μοναδικό κομμάτι και μοναδική εκτέλεση από τον Χρήστο Μαράντο, ένα μουσικό θέμα του Μέντελσον ακούσαμε, γιατί ακριβώς τον έχουμε καλεσμένο εδώ στην εκπομπή. Αλλά πριν προχωρήσουμε στους καλεσμένους, να συστηθούμε, καλημέρα, ευχόμαστε να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, το δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που απευθύνεται στους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, αγαπητός φίλος και συνάδελφος. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Οι επιλογές των μουσικών θεμάτων είναι όλες του Χρήστου Μαράντου, του ξεχωριστού αυτού πιανίστα, ο οποίος μας ήρθε από τη Βιέννη. Αν και θα πρέπει πρώτα να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο την γυναίκα της παρέας, προηγούνται οι κυρίες λοιπόν, την Εφηλένα Μπασέτα. Καλωσορίσατε και οι δύο, Εφηλένα Μπασέτα, Χρήστος Μαράντος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε τον κόπο να έρθετε στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και να σας γνωρίσουν καλύτερα και οι ακροατές και εγώ.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, δύο άνθρωποι μας έρχονται από την Αυστρία. Ήδη ανέφερα ότι ο Χρήστος Μαράντος είναι πιανίστας. Η Εφηλένα Μπασέτα λοιπόν είναι αρχιτέκτον μηχανικός.
Σωστά.
Σωστά. Και να αρχίσω από εσένα, Εφηλένα μου, να μας πεις ποιος δρόμος σε οδήγησε στην αρχιτεκτονική καταρχάς και ποιο μονοπάτι σε οδήγησε στην Αυστρία και πότε.
Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καταρχήν, χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ. Εγώ ασχολήθηκα με την αρχιτεκτονική χωρίς να έχω κάποιον στην οικογένειά μου αρχιτέκτονα. Από πολύ μικρή μου άρεσε πολύ το κλασικό να ζωγραφίζω, να φτιάχνω κατασκευές με τα χέρια μου, κοσμήματα και όλα αυτά. Οπότε, με αυτή την προτροπή, ας πούμε, και την ενασχόληση, θεώρησα ότι, χωρίς να έχω ιδέα την αρχιτεκτονική στην ουσία, σπούδασα στο Πολυτεχνείο στην Αθήνα. Εκεί ξεκίνησα τις πρώτες επαφές με τον παραμετρικό σχεδιασμό, με τον πολύ αγαπημένο μου καθηγητή Δημήτρη Παπαλεξόπουλο. Και μετά αυτό με οδήγησε στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη, όπου έκανα ένα μεταπτυχιακό με εξειδίκευση στα σύγχρονα υλικά και στον παραμετρικό σχεδιασμό επίσης.
Τι ακριβώς είναι ο παραμετρικός σχεδιασμός? Δώσε μια εικόνα στους ακροατές με 2-3 λόγια.
Ναι. Παραμετρικός σχεδιασμός είναι όταν σχεδιάζεις, ας πούμε, γεωμετρικά σχήματα ή οτιδήποτε μέσω αλγορίθμων, δηλαδή μέσω σχέσεων. Είναι κάτι λίγο πιο ελεύθερο, σου δίνει πιο πολλές δυνατότητες σε γεωμετρίες, αλλά είναι ένας άλλος τελείως τρόπος σχεδιασμούς και σκέψης στην ουσία. Και έχει να κάνει πολύ με καινοτομία και νέα υλικά.
Πολύ ωραία.
Να. Και μετά από το μεταπτυχιακό μου στη Βαρκελόνη, ξεκίνησα το διδακτορικό μου στην Αυστρία. Με κάλεσαν από την Αυστρία, από την Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών, να κάνω εκεί το διδακτορικό μου μέσω ενός ευρωπαϊκού προγράμματος.
Μεγάλη αλλαγή φαντάζομαι από τη Βαρκελόνη. Ναι,
η αλήθεια ήταν πιο μεγάλη αλλαγή από τη Βαρκελόνη στη Βιέννη από ότι από την Ελλάδα στη Βαρκελόνη.
Ναι.
Σίγουρα, ναι.
Οπότε βρέθηκες εκεί. Ναι. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία τα πρώτα χρόνια στην σχολή τη συγκεκριμένη?
Ήμουν πολύ τυχερή γιατί ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, οπότε είχα πάρα πολλά ταξίδια σε άλλα πανεπιστήμια που συνεργαζόμασταν στην Ευρώπη. Όπως Αγγλία, Ζυρίχη, Αγγλία, Σουηδία, πάλι Βαρκελόνη.
Οπότε,
ναι, είχαμε πάρα πολλά ταξίδια, Κοπενχάγη. Οπότε ήμουνα με μια βαλίτσα στο χέρι. Στην Αυστρία δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Μου πήρε καιρό έτσι να γνωρίσω φίλους. Είναι κλειστή, πιο, γενικά πιο κλειστή λέει προς το βορρά. Αλλά όλα πήγαν καλά.
Όλα πήγαν καλά.
Ναι.
Το διδακτορικό σου με τι ακριβώς είχε να κάνει?
Το διδακτορικό μου είχε να κάνει... ανέπτυξα τέλος πάντων ένα σύστημα γεωμετρικό στην ουσία, που γίνεται από ξύλο, θα μπορούσε να γίνει και από άλλα εύκαμπτα υλικά, το οποίο είναι ένα εύκαμπτο δοκάρι, mm-hmm. ένα γεωμετρικό σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές κλίμακες, δηλαδή από ένα αντικείμενο μικρό που το πιάνουμε στα χέρια μας, μέχρι μια μεγάλη κατασκευή, δηλαδή δοκάρια ενός στεγάστρου, ας το πούμε, το οποίο καμπυλώνει ανάλογα με αυτή τη συγκεκριμένη γεωμετρία.
Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ιδιαίτερο ακούγεται και ξεχωριστό.
Ναι.
Και τελικώς παρέμεινες στη Βιέννη. Και τι ήταν αυτό που σε έκανε να παραμείνεις στην Αυστρία, σε μια χώρα έτσι όπως μας είπες, που το κατανοούμε. Αυτό δεν έχουμε την ίδια ακριβώς νοοτροπία ο Νότος με τον Βορρά της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ο καιρός, αν είναι αυτό το βασικό... που είμαστε λίγο διαφορετικοί, πολλά μπορεί να παίζουν ρόλο, αλλά είμαστε διαφορετικοί.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε, αλλά έχει πάρα πολλά θετικά στην Αυστρία. Βρήκα ένα πολύ καλό περιβάλλον στο Πανεπιστήμιο. Μετά από το διδακτορικό δούλεψα σε ένα πολύ γνωστό αρχιτεκτονικό γραφείο που λέγεται Coop Himmelblau. Mm-hmm. Οπότε και αυτή ήταν μια πολύ καλή εμπειρία με διεθνή έργα και μεγάλες κλίμακας έργα δημόσια. Και μετά είχα την τύχη να μπω στο Πολυτεχνείο της Βιέννης, όπου είμαι και τώρα, mm-hmm. όπου διδάσκω μαθήματα σχεδιασμού. Οπότε όλο αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή συνθήκη που μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι.
Και φυσικά γνώρισα και τον Χρήστο.
Ο οποίος επίσης μένει εκεί.
Ο οποίος επίσης μένει.
Θα σκεφτώσουν να γύριζες στην Ελλάδα, δηλαδή αν υπήρχε μια αντίστοιχη θέση στο Πολυτεχνείο εδώ, στην Αθήνα.
Ναι. Εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι μια σκέψη που την κάνουμε συχνά, το να γυρίσουμε στην Ελλάδα.
Ναι.
Πότε, πώς
μπορεί να γίνει όλο αυτό, κάτω από ποιες συνθήκες. Πολλές φορές συζητάμε για το brain gain εδώ στην πατρίδα. Εγώ πολλές φορές νιώθω ότι είναι μια ουτοπία, ότι δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί. Από την άλλη νιώθω ότι είναι πολύ εύκολο να συνδεθούμε με εσάς, να τώρα είμαστε στο ίδιο στούντιο. Έτσι, ενημερώνουμε τους ακροατές μας και στην Ελλάδα και στον κόσμο για όλα αυτά τα ιδιαίτερα που κάνετε, που ξεκινούν από την Αυστρία και ταξιδεύουν σε διάφορες χώρες, για το ερευνητικό σας έργο, θα μιλήσουμε γι' αυτό, το οποίο έχει λάβει διεθνή αναγνώριση, αλλά και εσύ ίδια, Φιλένα Μπασέτα, έχεις ήδη βραβευτεί. Είσαι καθηγήτρια παρά το νεαρό της ηλικίας σου. Έχεις τιμηθεί ήδη, έχεις λάβει ένα βραβείο, δύο βραβεία μάλιστα, έτσι. Από το Μεξικό είναι το ένα. Για πες μας αυτές τις δύο βραβεύσεις και κατά πόσο mm. θεωρείς ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πορεία σου την επαγγελματική.
Ναι, στο Μεξικό είναι ένα συνέδριο, λέγεται Acadia, mm-hmm. που είναι γι' αυτό το θέμα που σας είπα πριν, το παραμετρικό σχεδιασμό και τον σχεδιασμό στην αρχιτεκτονική, ας πούμε, με νέα μέσα, όπου είναι ένα συνέδριο, παγκόσμιο συνέδριο, για αρχιτέκτονες κυρίως, στο οποίο, αν θυμάμαι καλά, το 2018 πήγα, και κέρδισα το πρώτο βραβείο στο άρθρο αυτό που είχα γράψει, το οποίο ήταν για το διδακτορικό μου που σας εξήγησα πριν. Και ήταν μια πολύ μεγάλη διάκριση για μένα, γιατί είσαι εκτός Ευρώπης, στην ουσία είσαι στην Αμερική, δεν ξέρεις κανέναν, είσαι εκεί ένας ξένος, ας το πούμε, και ξαφνικά ακούς το όνομά σου ότι έχεις κερδίσει το πρώτο βραβείο. Ναι, ήταν πολύ μεγάλη στιγμή για μένα αυτή. Και σημαντική. Και άμεσα δεν συνετέλεσε. Άμεσα δεν μου έδωσε κάτι. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα στο βιογραφικό μου
έτσι,
πιστεύω ότι είμαι στο Πολυτεχνείο τώρα που είμαι και λόγω αυτού.
Ναι, ναι, σαφώς. Ναι. Σαφώς παίζει ρόλο. Χρήστο Μαράντο, να έρθω και σε σένα. Μουσικός, πιανίστας. Πώς ξεκίνησε και η αγάπη για τη μουσική και το πιάνο, φαντάζομαι από μικρή ηλικία, χωρίς να είμαι σίγουρη, θα μας πεις εσύ. Και τελικώς πώς κατέληξες στην Αυστρία? Βέβαια, πολλές φορές φιλοξενούμε μουσικούς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας που ασχολούνται με την κλασική μουσική ή με το λυρικό τραγούδι, και λίγο έχω διαπιστώσει ότι ήταν για αυτούς λίγο μονόδρομος το εξωτερικό. Δηλαδή, όποιος θέλει πραγματικά να ασχοληθεί με την κλασική μουσική, επειδή ίσως έχει παίξει ρόλο ότι όταν, ας πούμε, μεγαλουργούσε ο Μπετόβεν και ο Μότσαρτ, εμείς εδώ είχαμε Οθωμανική κυριαρχία, καμία σχέση με αυτό που ζούσαν οι άλλοι λαοί της Ευρώπης. Οπότε, όσο και αν έχουν προχωρήσει τα πράγματα στην Ελλάδα, στην κλασική παιδεία, στην κλασική μουσική παιδεία, δεν μπορούμε να συγκριθούμε σαφώς, έτσι, με τις ορχήστρες και τις φιλαρμονικές ορχήστρες και τις όπερες που υπάρχουν στη Βόρεια Ευρώπη.
Ναι, έτσι, υπάρχει μια τελείως διαφορετική παράδοση, σίγουρα. Παρ' όλα αυτά, και υπάρχουν πλέον πάρα πολύ καλές αίθουσες στην Αθήνα και γενικότερα στην Ελλάδα, και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Θεσσαλονίκης και η Λυρική. Χτες κατάφερα να πάω στην όπερα που έχει γίνει τώρα η παραγωγή της στη Λυρική, La Forza del Destino του Verdi. Ήταν μια πάρα πολύ καλή παραγωγή, χάρηκα πάρα πολύ που την άκουσα. Αλλά σίγουρα οι θεσμοί και οι... Και η χρηματοδότηση στην Αυστρία είναι τελείως διαφορετική. Mm-hmm. Τώρα, ιδιαίτερα και για την καλλιτεχνική έρευνα, δηλαδή το project για το οποίο εμείς με την Εφηλένα κάνουμε αυτή τη στιγμή, είναι μοναδική η χρηματοδότηση αυτή στην Αυστρία σχετικά με την Ευρώπη. Ούτε καν στη Γερμανία δεν υπάρχει mm-hmm. το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο σε τόσο μεγάλο βαθμό. Οπότε, και για το δικό μας project ήταν μια πολύ μεγάλη καταξίωση που καταφέραμε να πάρουμε αυτή τη χρηματοδότηση ούτως ή άλλως εξ αρχής.
Ναι.
Έτσι.
Θα μιλήσουμε για το project. Βεβαίως. Αυτό, αλλά πάμε σε σένα και πώς ξεκίνησε όλο αυτό το μουσικό ταξίδι.
Ναι, ήμουνα και εγώ ένα παιδί το οποίο τραγουδούσε πάρα πολύ, έπαιζε, έκανα και εγώ πάρα πολλά πράγματα με τα χέρια και γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ η αρχιτεκτονική. Και είναι έτσι μια πολύ όμορφη συγκυρία που μπορώ να συνεργαστώ με αρχιτέκτονες στο Πολυτεχνείο της Βιέννης σε αυτό το project που θα μιλήσουμε αργότερα. Οπότε τραγουδούσα, άρχισα το πιάνο, ήθελα να παίξω πιάνο, μου άρεσε πολύ, προχώρησα γρήγορα και συνήθως όταν βλέπεις ότι είσαι κάπου καλός, έτσι σου αρέσει να συνεχίσεις.
Εδώ στην Αθήνα.
Εδώ στην Αθήνα σπούδασε στην τάξη του Max Halleker, Αυστριακού καθηγητή και πιανίστα. Μιλούσα ήδη γερμανικά γιατί πήγα σε ένα ελληνογερμανικό σχολείο, οπότε είχα και αυτή την επαφή με όλη αυτή την κουλτούρα τους. Mm-hmm. Πήρα το διπλωμά μου στο ελληνικό οδείο τότε στη Διδότου στα Εξάρχεια, στην τάξη του Max Halleker. Μετά πήγα στη Βιέννη, στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικής Τέχνης. Εκεί στην τάξη του Harald Osperger πήρα το bachelor και το master στην παιδαγωγική του πιάνου. Και μάλιστα είχα τη μεγάλη τύχη να συνεργαστώ με τον καθηγητή μου από το Πανεπιστήμιο για 14 ολόκληρα χρόνια.
Ναι.
Στη μουσική λογοτεχνία.
Πολύ καταξιωμένος μουσικός, έτσι.
Ακριβώς. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μένα να συνεργαστώ ήδη από τα φοιτητικά μου χρόνια με τον καθηγητή μου σε ένα τέλειο επαγγελματικό επίπεδο. Και συνεργαστήκαμε στη μουσική λογοτεχνία για 4 χέρια. Πιάνο για 4 χέρια. Mm-hmm. Συνέχισα στη Βιέννη, έχασα στη Βιέννη, διδάσκω στο μουσικό σχολείο και πλέον και στο μουσικό πανεπιστήμιο όπου φίτησα.
Οι συναυλίες που έχεις δώσει έτσι με τον Osberger σε διάφορα σημεία της γης, φαντάζομαι. Πώς ήταν αυτές οι στιγμές, πώς είναι να παίζεις στο εξωτερικό? Και αλήθεια, σε αυτές τις συναυλίες ερχόντουσαν και Έλληνες, μαθαίνανε στις περιοχές που ήσουν ότι είναι και ένας Έλληνας εδώ πιανίστας, ένα πιάνο για 4 χέρια και τα 2 είναι του Χρήστου Μαράντου.
Ναι. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, διότι πρώτον στο σύνολο για τα 4 χέρια στο πιάνο, δηλαδή 2 πιανίστες σε ένα πιάνο, απριόρι έχουμε πάρα πολύ λίγο χώρο.
Βέβαια.
Οπότε δεν είναι μόνο η τεχνική και η μουσική δυσκολία, είναι και η δυσκολία στο να κάνεις μια μικρή χορογραφία με τα χέρια σου, έτσι ώστε να έχουν και τα τέσσερα χέρια χώρο να ερμηνεύσουν το έργο. Οπότε πρέπει να έχεις πολύ χρόνο στις πρόβες, mm-hmm. και επειδή έχεις πολύ λίγο χώρο, πρέπει να μπορείς να συνεννοηθείς με τον άνθρωπο, με τον οποίο, με τον συνάδελφο, και εμείς είχαμε αυτή την τύχη ότι όχι μόνο είχαμε, επειδή σπούδασα και σε εκείνον, όχι μόνο είχαμε συνεννοηθεί μουσικά και πιανιστικά, αλλά και ανθρώπινα. Mm. Δηλαδή είχαμε μια καταπληκτική σχέση, ήμασταν πάρα πολύ φίλοι, μιλούσαμε, επειδή ο Χάραλτ είχε σπουδάσει αρχαία ελληνική λογοτεχνία και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, μιλούσε ελληνικά, μιλούσε νέα ελληνικά, και μιλούσαμε και για την ελληνική πραγματικότητα και την καθημερινότητα, την ιδιοσιογραφία και βέβαια για την αρχαιοελληνική φιλοσοφία. Και έτσι περνούσαμε πάρα πολλές ώρες συζητώντας μετά από κάποια συναυλία. Και
το δέσιμο ήταν απίστευτο.
Ήταν πολύ μεγάλο βέβαια, το δέσιμο. Βέβαια.
Και έβγαινε αυτό και καλλιτεχνικά.
Ακριβώς, και βέβαια όταν δυστυχώς πέθανε ο Χάραλτ Όσπεργκερ, ήταν σίγουρα μια πολύ στενάχωρη στιγμή, mm-hmm. για εμένα. Βέβαια στο εξωτερικό όταν πηγαίναμε, πάντα, όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές θα ειδοποιούσαμε ή την Αυστριακή ή την Ελληνική Πρεσβεία, ναι. και έτσι μέσω ενός mailing list είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε Έλληνες στο ακροατήριο, και έτσι ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή.
Αυτό.
Όπως και μια πολύ ωραία συναυλία που είχαμε κάνει στο Λονδίνο, και τώρα ήμουνα και πριν κάποια χρόνια εκεί στο Ελληνικό Σπίτι,
ναι, ναι.
στο Λονδίνο, που έχει μια φανταστική αίθουσα. Οπότε είχαμε πολύ ωραίες συναυλίες και κοινό, και ήταν πολύ όμορφα. Ναι.
Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή εργάζεσαι στη Βιέννη στο Πανεπιστήμιο.
Στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικής Τέχνης. Είμαι στο τμήμα σύνθεσης. Διδάσκω πιάνο. Mm-hmm. Και έτσι έρχομαι σε επαφή πλέον πολύ περισσότερο με την σύγχρονη τέχνη και τη σύγχρονη μουσική. Βέβαια, εγώ σπούδασα κλασικό πιάνο, αλλά το focus μου είναι και στην σύγχρονη δημιουργία, η οποία παράγει και νέα γνώση.
Ναι.
Οπότε με τους φοιτητές είναι ένα πολύ μεγάλο τμήμα του Πανεπιστημίου, και βιτρίνα στην ουσία του Πανεπιστημίου είναι το τμήμα σύνθεσης και sound engineering, mm-hmm. οπότε ασχολούμαι και με την ηχοληψία και λίγο με τις τεχνολογίες, και έτσι έχω την μεγάλη τύχη να γνωρίζω και τα έργα των νέων συνθετών που σπουδάζουν τη σύνθεση.
Μάλιστα. Ναι. Φαντάζομαι, γιατί όλοι, πάρα πολλοί κόσμος έχει έστω και λίγο ασχοληθεί με ένα μουσικό όργανο, ειδικά όταν είμαστε σε μικρή ηλικία, είτε αυτό είναι πιάνο, είτε κιθάρα, λέω τώρα τα πιο δημοφιλή. Και οι δάσκαλοι μας ήταν άνθρωποι που έχουν σπουδάσει το πιάνο, για παράδειγμα. Αλλά λίγοι από αυτούς είχαν κάνει την παιδαγωγική, και φαντάζομαι ότι αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τελικώς για το πώς να διδάξεις, έτσι, το οποίο αναγνωρίζεται στα αντίστοιχα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, Χρήστο Μαράντο, σε αυτή τη θέση.
Ακριβώς, ναι. Ναι, ό,τι αφορά την παιδαγωγική του πιάνου είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι υπάρχουν και καινούργιες μέθοδοι. Mm-hmm. Απλά μπορείς να αναγνωρίσεις μέσα από ένα πιο ολιστικό, μια πιο ολιστική προσέγγιση το όργανο του πιάνου. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονται γονείς, με ρωτάνε πώς μπορούν να αρχίσουν τα παιδιά μας ένα όργανο, και πάντα θα πω ότι καλό είναι τα παιδιά να τραγουδάνε.
Μάλιστα.
Να πάνε σε μια χοροδία, διότι όταν νιώθεις τη μουσική μέσα στο σώμα σου, έτσι μπορείς πολύ πιο εύκολα να την αποδώσεις και σε ένα αντικείμενο, σε ένα όργανο, και έτσι να νιώθεις ότι δεν παίζεις εσύ ένα όργανο, αλλά εσύ γίνεσαι το όργανο.
Μάλιστα, πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα από τον Χρήστο Μαράντο, και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για αυτό, έτσι, που ανέφερε ουσιαστικά, το πώς η μουσική μπορεί να μπει μέσα σου και σε αίσθηση και σε σχέση με τον χώρο, να δούμε πώς συνδυάζεται και πώς κάνετε όλη αυτή την έρευνα που, όπως μας είπες και πριν Χρήστο, και μόνο ότι έχει χρηματοδοτηθεί αυτή τη στιγμή από την Αυστρία η έρευνά σας είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Θα πούμε περισσότερα αμέσως μετά το μουσικό θέμα που θα ακούσουμε.
Στριμώξανε στη γυάλα με το γάλα. Στα σπρόρουχα του το σπέρμα που μαράθηκε μαζί με την καρδιά του.
σύγχρονο μουσικό θέμα, τελείως διαφορετικό από αυτό που ακούσαμε στην αρχή. Υπενθυμίζουμε, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Το μουσικό θέμα που ακούσαμε είναι του Γιάννη Κουμεντάκη.
Του Γιώργου Κουμεντάκη.
Του Γιώργου Κουμεντάκη.
Καλλιτεχνικού διευθυντή της Λυρικής. Το έργο λέγεται «Μαντινάδα». Γράφτηκε το 2017. Είχα την τύχη να γνωρίσω τον Γιώργο το καλοκαίρι του 2017. Μου έδωσε το έργο και το πρωτοπαρουσίασα στην Αυστρία. Και το ηχογράφησα για πρώτη φορά εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, στην ΕΡΤ. Και ακούσαμε μόλις την ηχογράφηση αυτή.
Τι ωραία, πραγματικά πολύ ωραία. Χρήστος Μαράντος και Εφηλένα Πασέτα είναι εδώ στη συντροφιά μας και θα μιλήσουμε για το ερευνητικό τους έργο, το οποίο έλαβε μια διεθνή αναγνώριση και είναι έτσι ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Εφηλένα Πασέτα, δίνω σε σένα το λόγο να μας μιλήσεις για αυτό. Τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο πήρε μια τόσο σημαντική χρηματοδότηση από την Αυστρία?
Ναι. Το project λέγεται Transbonded Knowledge. Στην ουσία το ευρύ θέμα, ας το πούμε, είναι η γνώση που μεταφέρεται μέσω του σώματος. Tacit knowledge, η γνώση μέσω της εμπειρίας, ας το πούμε.
Σιωπηρή γνώση.
Σιωπηρή γνώση στα ελληνικά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό έτσι λίγο γρήγορα? Ήτανε COVID. Ήμασταν κλεισμένοι μέσα στο σπίτι, δεν είχαμε καμία επαφή. Αναρωτιόμασταν ήδη κάποια χρόνια για όλο αυτό το θέμα, πώς μεταφέρεται η γνώση και πόσο σημαντική είναι τελικά στην καλλιτεχνική εκπαίδευση, ότι γίνεται με διαφορετικό τρόπο από τη τεχνική εκπαίδευση. Σαν να συγκρίνουμε, ας πούμε, τη μουσική με την αρχιτεκτονική εκπαίδευση. Και τελικά πόσο σημαντικό είναι να έχεις αυτή την εμπειρία ή μέσω της αφής είτε μέσω της ακοής, γενικά μέσω του σώματος και όλων των αισθήσεων, και όχι απλά να διαβάζεις κάτι ή να ακούς κάτι, κάποιο κείμενο.
Πώς μπορούν να συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις μαζί εντός εισαγωγικών.
Ναι, και να δημιουργείς εμπειρίες στο σώμα σου, γιατί τις εμπειρίες είναι πιο δύσκολο να τις ξεχάσεις από ότι κάτι που θα διαβάσεις.
Οτιδήποτε βιωματικό, έτσι είναι.
Ακριβώς. Και έτσι ξεκίνησε κάπως όλο αυτό το project, πόσο σημαντική είναι πλέον σε μια κοινωνία η οποία είναι ψηφιακή, η οποία μεταδίδει την πληροφορία κυρίως μέσω της όρασης, είτε της ακοής, αλλά δεν συμμετέχει τόσο πολύ πλέον η κίνηση στο χώρο, αποκοβόμαστε από το χώρο διότι είμαστε αφοσιωμένοι σε μια οθόνη ή σε μια οθόνη κινητού όταν περπατάμε έξω στο δρόμο, είτε όταν δουλεύουμε σε ένα γραφείο με μια οθόνη μπροστά μας. Και ότι έτσι χάνουμε λίγο την επαφή και τη σύνδεση με το χώρο και πώς αυτό γενικά επηρεάζει δύο ομάδες, ας το πούμε, γενικά την κοινωνία, τι αντίκτυπο έχει στην κοινωνία, ότι απομακρυνόμαστε ο ένας από τον άλλον, στην ουσία και από το χώρο μας, ότι ζούμε σε μια άλλη πραγματικότητα, δεν συνδεόμαστε, και δεύτερον, τι επίπτωση έχει αυτό στους φοιτητές αρχιτεκτονικής, οι οποίοι από τη μία ζουν σε αυτή την στην ίδια κοινωνία και από την άλλη αρχίζουν και σχεδιάζουν από πολύ νωρίς τα χρόνια του σπουδού τους με ψηφιακά μέσα, το οποίο τους κάνει επίσης να χάνουν την έννοια της κλίμακας των υλικών και γενικά πώς επηρεάζει αυτό, πώς μπορούμε αυτό να το βελτιώσουμε.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε, γιατί όλα αυτά που μόλις μας είπες νομίζω αγγίζουν τους περισσότερους από εμάς και καταλαβαίνω και το κομμάτι της αρχιτεκτονικής ίσως ακόμα παραπάνω, αλλά πραγματικά τους περισσότερους από εμάς, δηλαδή χανόμαστε μέσα σε μία οθόνη. Νομίζω όραση και η αφή μας πλέον έχει να κάνει με το ποντίκι και με το κινητό, δηλαδή αυτές οι δύο αισθήσεις είναι περισσότερο και ξεχνιόμαστε τόσο πολύ, αυτό που λέμε σκρολάρισμα σήμερα, και μπορεί τελικώς να χάσεις 2 ώρες και να είσαι μπροστά σε ένα κινητό και να χάσεις 2 πραγματικά ουσιαστικές ώρες. Για να μην μιλήσουμε για αυτό που το βλέπουμε όλοι, που βγαίνουμε έξω και βλέπουμε παρέες φοιτητών ή και παιδιών και νέων παιδιών και είναι με τα κινητά στο χέρι, δεν μιλάνε καν μεταξύ τους και είναι στο ίδιο τραπέζι, στην ίδια καφετέρια, έτσι. Αλλά για την αρχιτεκτονική φαντάζομαι ότι παίζει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο η επαφή με τον χώρο, με τα υλικά, όλο αυτό που στείνεται μεν ψηφιακά, αναγκαστικά, έτσι, γιατί έχουμε μπει σε μία άλλη διαδικασία. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το project, έχετε και μία δική σας σελίδα, Έτσι δεν είναι, δηλαδή μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες κάποιος και αυτή δεν είστε μόνο οι δυο σας, υπάρχει μια ομάδα, μια ολόκληρη ομάδα, σωστά?
Ναι, είμαστε, καταρχήν το project εδρεύει, ας το πούμε, στο Πολυτεχνείο της Βιέννης Σχολής της Αρχιτεκτονικής και συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης.
Άρα εμπλέκεται και η μουσική και ο χορός, η κίνηση μάλλον, ναι, καλύτερα να πούμε.
Ναι. Ναι. Οπότε είναι μια συνεργασία των δύο πανεπιστημίων. Έχουμε στην ομάδα μας, στην μικρή ομάδα μας, το πούμε, στην ερευνητική, τη στενή ομάδα, ένα συνεργάτη από την Ιταλία που είμαστε mm-hmm. μαζί στο Πολυτεχνείο. Αλλά έχουμε και άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι σαν σύμβουλοι, ας πούμε, στην ευρύτερη ομάδα, που έχουν άλλες ειδικότητες. Έχουμε μια κοπέλα που είναι καθηγητής στην Αμερική, η οποία ασχολείται, για παράδειγμα, έχει ασχοληθεί πολύ με τα ρούχα, να φτιάχνει ρούχα για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.
Μάλιστα.
Και όλο αυτό σχετίζεται διότι, αυτό που ρώτησες πριν, πώς μπορούμε τελικά να το πετύχουμε, ότι θα έρθουμε πιο κοντά στο χώρο και στον εαυτό μας και στις αισθήσεις μας. Αυτό που κάνουμε μέσα στο project είναι μέσω wearables, δηλαδή μέσω αντικειμένων που μπορούμε να τα φορέσουμε, που έχουν άμεση επαφή με το σώμα μας και με το πώς κινούμαστε στο χώρο. Και αλλάζουν τον τρόπο δηλαδή που κινούμαστε στο χώρο.
Μάλιστα. Μέχρι στιγμής αυτό το project, αυτή η δραστηριότητα όλη, έχει ήδη ξεκινήσει, έχει ολοκληρωθεί εδώ και ένα χρόνο.
Ναι, στην ουσία το project είναι τριετές, mm-hmm. αυτή η καλλιτεχνική έρευνα. Τώρα είμαστε στο δεύτερο έτος. Στο πρώτο έτος, ήδη στο αερινό εξάμεινο, δουλέψαμε με τους φοιτητές, το οποίο θα επαναλάβουμε και στο ερχόμενο αερινό εξάμεινο. Και το αποτέλεσμα του προηγούμενου αερινού εξαμήνου ήταν και η πρόταση που δώσαμε στην προκήρυξη που έκανε η Αυστρία, mm-hmm. για να παρουσιάσει τα πιο πρωτοποριακά projects τα οποία σε διαφορετικές κατηγορίες γίνονται. Έγινε μια προκήρυξη, εμείς δώσαμε αυτή την πρόταση που είχαμε και τελικά μας διαλέξανε για να παρουσιαστούμε στο αυστριακό περίπτερο της Παγκόσμιας Έκθεσης Expo που θα γίνει στην Οζάκα της Ιαπωνίας το 2025.
Μάλιστα. Επίσης μια πολύ σημαντική αναγνώριση, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι σας χρηματοδότησε η Αυστρία για 3 χρόνια για το συγκεκριμένο project, μια συνεργασία 2 πολύ μεγάλων πανεπιστημίων στη Βιέννη, αλλά ουσιαστικά σας έδωσε και το εισιτήριο μετά από προκήρυξη, μετά από ένα συγκεκριμένο διαγωνισμό, δηλαδή
Βεβαίως, το είδαν
αναλυτικά την πρότασή σας, σας επέλεξαν για μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση όπου θα παρουσιάσετε την έρευνά σας. Και λέω πολύ σημαντική γιατί έχω καταλάβει ότι έχει πάρα πολλούς επισκέπτες. Πότε θα πάτε στην συγκεκριμένη έκθεση?
Η έκθεση ξεκινάει 13 Απριλίου, τώρα το 25 μέχρι μέσα Οκτωβρίου, διαρκεί δηλαδή περίπου 6 μήνες. Και εμείς θα πάμε τώρα το Πάσχα.
Θα πάτε το Πάσχα.
Ναι, τις 2 εβδομάδες του Πάσχα.
Μιλάμε για μια έκθεση που συγκεντρώνει σχεδόν 28 εκατομμύρια επισκέπτες. Αυτό το είναι βεβαίως μεγάλο το διάστημα που διοργανώνεται, πραγματοποιείται η έκθεση, είναι αρκετοί μήνες, αλλά και 28 εκατομμύρια επισκέπτες. Είναι αριθμός απίστευτος.
Ναι, ναι. Έτσι. Η κλίμακα είναι τεράστια.
Ναι.
Και για μας ήταν και πολύ μεγάλη διάκριση για να μπούμε στο Innovative Lab mm-hmm. Του Αυστριακού Περιπτέρου και να είμαστε ένα από τα πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα της Αυστρίας. Στην Ιαπωνία αυτό που μας έδωσε μεγάλη χαρά είναι ότι δεν ενδιαφέρθηκαν μόνο τα καλλιτεχνικά πανεπιστήμια mm-hmm. αλλά και τα άκρως τεχνολογικά ιδρύματα.
Ναι.
Οπότε θα παρουσιάσουμε τη δουλειά μας όχι μόνο στην Expo της Ιαπωνίας, απλά επειδή θα είμαστε εκεί 2 εβδομάδες, θα παρουσιάσουμε σε πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως το University of Tokyo, στους μηχανικούς, στο τμήμα μηχανικών, αν δεν κάνω λάθος, μετά στο Κολέγιο της Μουσικής, επίσης στο Κολέγιο της Μουσικής Τόκιο,
μετά στο Πανεπιστήμιο της Τέχνης,
Γκέιντάι, ναι, mm-hmm. στο Τεχνολογικό Ίδρυμα του Κιώτο και της Χιροσίμα. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά τα ιδρύματα και αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά, διότι δεν ενδιαφέρεται μόνο η τέχνη, αλλά έχουμε πετύχει μια γέφυρα που ενδιαφέρει την τεχνολογία mm-hmm. και την τέχνη.
Ναι, ναι, είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, πραγματικά. Τεχνολογία και τέχνη μαζί, επιστημονική έρευνα πάνω σε αυτούς τους τομείς και φεύγετε στο εξωτερικό. Ξέρετε, όταν ακούμε τέτοιες ιστορίες, πραγματικά νιώθουμε, εγώ τουλάχιστον νιώθω υπερήφανη. Δηλαδή λέω, κοίταξε να δεις τώρα, δύο Έλληνες στο εξωτερικό, νέοι άνθρωποι, πώς έχουν μπει σε διαδικασία, με ιδιαίτερες ιδέες, ξεχωριστές ιδέες, δουλεύουν, παθιάζονται, πηγαίνουν, βραβεύονται, επιβραβεύονται για αυτό που κάνουν, τους χρηματοδοτούν από το εξωτερικό και ταξιδεύουν σε μέρη και σε πόλεις που δεν θα το φανταζόμασταν ποτέ. Και γνωρίζουμε νομίζω όλοι τεχνολογικά πόσο μπροστά είναι η Ιαπωνία, θα έλεγα, και καλλιτεχνικά σε πάρα πολλούς τομείς. Λοιπόν, και πηγαίνετε εκεί και παρουσιάζετε μια δουλειά την οποία έχει αναγνωρίσει η χώρα που μένετε, η χώρα που σας φιλοξενεί τα τελευταία πόσα χρόνια.
Εγώ 8.
8. Και εσύ, Χρήστο?
Εγώ είμαι από το 99 στην Αυστρία.
Μάλιστα,
είμαι πλέον περισσότερα χρόνια στην Αυστρία από ό,τι στην Ελλάδα.
Ναι. Η χώρα λοιπόν που σας φιλοξενεί, σας στέλνει και αλλού στο εξωτερικό και αναγνωρίζει όλο αυτό που κάνετε. Και θέλω να σας ρωτήσω, με το χέρι στην καρδιά, να μου πείτε, αν ήσασταν εδώ, αν δουλεύατε στα αντίστοιχα ελληνικά πανεπιστήμια, πιστεύατε ότι θα είχατε καταφέρει να προχωρήσετε σε μία τέτοιου είδους έρευνα, θα μπορούσατε να είχατε πάρει μία τέτοια χρηματοδότηση?
Ναι, όπως αναφέρθηκα και προλίγου, η καλλιτεχνική έρευνα είναι κάτι καινούριο γενικά. Δηλαδή δεν έχει πολλά χρόνια. Και η Αυστρία, όντας μια χώρα που ασχολείται πάρα πολύ με τις τέχνες, αποφάσισε πριν μια δεκαπενταετία μου φαίνεται, να ιδρύσει αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο κρατικής επιχορήγησης για την καλλιτεχνική έρευνα, η οποία είναι ούτως ή άλλως παγκόσμια, κάτι πάρα πολύ καινούριο
και φρέσκο.
Έτσι, και μάλιστα όπως αντιλαμβάνεται η Ευρώπη την καλλιτεχνική έρευνα, δηλαδή κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ πειραματικό, που στην ουσία έχει ακριβώς την ίδια αξία με την επιστημονική γνώση. Και η καλλιτεχνική έρευνα έρχεται διότι θέλει να γεφυρώσει τη διαφορά μεταξύ νου και σώματος. Η καλλιτεχνική έρευνα λέει ότι η γνώση είναι μία και προέρχεται και από τις δύο κατηγορίες. Και θέλει να αναιρέσει αυτό το διεισμό που έχουμε σε αυτές τις δύο, σε αυτά τα δύο εργαλεία στην ουσία που έχει ο άνθρωπος, και γι' αυτό εμείς μιλάμε για την σιωπηρή γνώση.
Και υπάρχουν αντίστοιχα καλλιτεχνική έρευνα σε αυτό το βαθμό, σε αυτό το επίπεδο γίνεται εδώ στην πατρίδα μας, γνωρίζετε?
Εγώ γνωρίζω ότι... Όχι, πρώτον δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω.
Νομίζω πως κρατικές επιχορηγήσεις τόσο μεγάλες δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν.
Αλλά εγώ να πω μια αισιόδοξη νότα. Πιστεύω ότι όταν είσαι κάπου και σου αρέσει κάτι πάρα πολύ, θα βρεις έναν τρόπο να το κάνεις. Τώρα θα είναι σίγουρα διαφορετικά τα δεδομένα,
ναι,
αλλά όταν θέλεις να κάνεις κάτι, πιστεύω θα
το καταφέρεις.
Σε ένα βαθμό, τέλος πάντων. Σίγουρα θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
Ναι, σαφώς. Απλώς, ξέρεις, το ρωτώ και αυτό για να δω τις διαφορές ουσιαστικά, τις οποίες πάνω κάτω τις γνωρίζουμε ανάμεσα στα δύο κράτη. Εύχομαι πραγματικά πολύ καλή επιτυχία στην παρουσία σας και θα επαναλάβουμε έτσι και εμείς, δηλαδή λίγο πριν τον Απρίλιο, ότι φεύγετε για την παρουσίαση της έρευνάς σας εκεί, της επιστημονικής καλλιτεχνικής έρευνάς σας εκεί, στην Ιαπωνία, στο Τόκιο και όχι μόνο, και στις υπόλοιπες πόλεις. Στην Αυστρία, παρόλα αυτά, και στη Βιέννη, έχουμε πολλούς Έλληνες, έχουμε ομογενειακούς φορείς, και χάρηκα και πριν βγούμε στον αέρα της εκπομπής που συζητούσαμε και μου λέγατε ότι έχετε έτσι μία επαφή, γνωρίζεστε, κάνετε πράγματα από κοινού, προσπαθείτε να προσφέρετε το εισαγωγικό, να κάνετε δράσεις και για την ομογένεια και να γίνονται πράγματα εκεί, αλλά φαντάζομαι πάνω απ' όλα αισθάνεστε πολίτες του κόσμου πλέον.
Ναι.
Ναι.
Δεν αισθάνεσαι πουθενά ότι πλήρως ταυτίζεσαι με κάτι. Mm. Δηλαδή και όσο πιο πολλά είναι τα χρόνια, τόσο πιο πολύ... Και όταν δουλεύεις και σε international επίπεδο, είναι τόσο πολλές οι...
Ναι, οι προσλαμβάνουσες.
Οι προσλαμβάνουσες που τελικά, ναι.
Άρα νιώθεις ουσιαστικά ένας πολίτης του κόσμου σαν να μην ανήκεις κάπου συγκεκριμένα, χωρίς αυτό να έχει κάποια αρνητική έννοια.
Ναι.
Δεν νιώθεις ξένος και εδώ και εκεί, ας πούμε.
Μια ελευθερία θα έλεγα. Mm, και μάλιστα. Μια προσαρμοστικότητα.
Ναι.
Σίγουρα μας λείπουν κάποια πράγματα. Απλά η αλήθεια είναι ότι η Βιέννη δεν είναι μακριά από την Αθήνα. Προσπαθούμε να κρατάμε την επαφή με τη χώρα μας, με την Ελλάδα και όχι μόνο με τους φίλους και την οικογένειά μας, απλά και επαγγελματικά.
Ναι.
Οπότε πιστεύω ότι αν υπάρχει αυτή η κινητικότητα και αυτή η γέφυρα, μετά είναι στην ουσία ένας εμπλουτισμός, mm-hmm, και δεν είναι ένα δίλημα που πρέπει να επιλέξεις.
Μάλιστα. Συμφωνώ. Υπάρχει αυτή η γέφυρα... Εσείς οι ίδιοι τη δημιουργείτε τη γέφυρα αυτή.
Ακριβώς.
Δηλαδή φροντίζετε εσείς οι ίδιοι να έρθετε σε επαφή ως μουσικός Χρήστο Μαράντο, ως αρχιτέκτον Νεφιλένα Μπασέτα. Να έρθετε σε επαφή με τους ανθρώπους εκείνους, με τους θεσμούς εκείνους που υπάρχουν στην πατρίδα μας και αντίστοιχα στη Βιέννη, με τα πανεπιστήμια, ώστε να υπάρχει αυτή η γέφυρα. Η πολιτεία σας έχει δώσει... την εικόνα, η ελληνική πολιτεία, ότι στείνει αυτή τη γέφυρα.
Υπάρχουν πλαίσια, τουλάχιστον στο δικό μου στον τομέα, υπάρχουν πολλά φεστιβάλ, υπάρχουν οι αίθουσες. Είχαμε τελευταία συναυλία που έκανα στην Ελλάδα, ήταν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, mm-hmm, στο πλαίσιο των Δημητρίων, μια πολύ όμορφη συναυλία με ένα κουαρτέτο εγχόρδων για τον συνθέτη Σόνμπεργκ, γιατί είχε επέτειο. Οπότε παρουσιάσαμε τη δουλειά μας εκεί, όπως και σε άλλες αίθουσες. Βέβαια, πρέπει να κάνεις τον κόπο να δημιουργήσεις λίγο και αυτά τα πλαίσια. Βέβαια, δεν είναι λίγο ότι ναι, μεν εσύ κάνεις τον κόπο, αλλά και οι υπόλοιποι προσφέρονται και σου δίνουν το χώρο σου έτσι ώστε να εκφραστείς.
Ναι, μάλιστα. Φιλένα, συμφωνείς?
Συμφωνώ. Και θα έλεγα ότι και μέσω διπλωματικών... σχέσεων, ναι, μέσω των πρεσβειών και αυτά, οι οποίοι βοηθάνε
και αρκετά. Και εκείνοι μας βοηθούν.
Ναι.
Και,
ναι. Έχω διαπιστώσει πραγματικά ότι η πρεσβεία μας στην Αυστρία, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, έχει μπει σε μια διαδικασία και πραγματικά προβάλλει τις δράσεις των Ελλήνων της Αυστρίας σε μεγάλο βαθμό. Είχα φιλοξενήσει πρώτη φορά εδώ στην Ελλάδα, μάλιστα μου είπε πρώτη φορά έδωσε ο βαρύτονος ο Άρης Αργύρης, ο οποίος είναι από το Βερολίνο, αλλά στην Αυστρία είχε δώσει μια παράσταση και η πρεσβεία μας στην Αυστρία είχε κάνει γνωστό ότι φιλοξενούμε τον βαρύτονο Άρη Αργύρη, και μάλιστα μου είχε πει, από εκεί το μάθα και εγώ, και μου είχε πει η πρώτη συνέντευξη που έχω δώσει σε ελληνικό μέσο είναι στο δικό σας, στη Φωνή της Ελλάδας. Δηλαδή έχει αρχίσει η πρεσβεία της Αυστρίας τα τελευταία χρόνια και προβάλλει τις δράσεις των Ελλήνων και εδώ στην πατρίδα μας, και είναι πολύ σημαντικό αυτό για να υπάρχουν αυτές οι γέφυρες. Yeah. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς εδώ, να στήσουμε μια γέφυρα με όλους εσάς εκεί έξω. Χάρηκα πάρα πολύ για τη γνωριμία. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα και ειδικά στο project αυτό που διανύει τώρα το δεύτερο ουσιαστικά χρόνο του, Transported Knowledge. Μπορούν να σας βρουν. Έχετε σελίδα στο διαδίκτυο, έτσι?
Ακριβώς. Η οποία είναι TBK.
Research.
Τέλεια.
TBK Research και στο Instagram.
Και στο Instagram. Πολλές ευχές σας στέλνω. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και πάλι ένα κομμάτι με τον Χρήστο Μαράντο. Ακούμε στο τέλος. Μπετόβεν.
Είναι Μπετόβεν.
Μάλιστα. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.